Tak pokračujeme dnes v Genesis 35. kapitole. To je poslední kapitola, která se přímo soustřeďuje na Jákoba. I když na Jákoba ve zbytku Genesis ještě narazíme, tato kapitola je poslední, kde středem dění je patriarcha Jákob, kterého Bůh převychoval na duchovního muže, kterého přejmenoval na Izrael. A tak jsme od narození Jákoba a Ezaua v kapitole 25. sledovali Jákobovu kostrbatou cestu postupné přeměny od tělesného manipulanta do duchovního patriarchy, z kterého Bůh nakonec vychoval celý národ Izrael. A my se s Jákobem, myslím, můžeme snadno ztotožnit, protože jako Jákob toužíme po božích věcech, ale Jákob ve svém životě často zápasil s vrozenou tendencí spoléhat se spíš na sebe než na Boha. Bůh ve vší trpělivosti ale Jákoba postupně přeměňoval v kvalitního a duchovně založeného poutníka. A jak ho tak přeměňoval a jak Bůh přeměňuje nás, skrze situace, ve kterých se Jákob sám na sebe nemohl spoléhat. A tak si Jákob musel uvědomovat v těch situacích, že jeho záchrana a budoucnost spočívá v božích rukou, ne v jeho šikovné manipulování. Ta předešlá 34. kapitola končila právě takovou situací, ze které Jákob nemá teď šanci se vysekat svou vychytralostí. Jákobova dcera Dína, jak jsme se dověděli, byla zneuctěna šechemským princem a její nejbližší bratři Šimeon a Lévi dali průchod svým krutým tendencím a nepřiměřenou odvetou bezohledně vyvraždili všechny muže Šechemu. A nejenom to, ale ke svému krvežíznivému plánu zneužili toho posvátného rituálu obřízky, který Bůh stanovil pro potomky Abraháma, kteří byli zahrnuti do takzvané abrahamské smlouvy. Jákob teď tedy stojí tváří v tvář tvrdé realitě, a ta realita byla přicházející odveta kanánejských kmenů za to, že Šimeon a Lévi vyvraždili všechny muže Šechemu. Jákob těžko mohl čekat, že by se tito rozlícení pohané snažili ve víru boje někoho ušetřit, jak on sám řekl v předešlé kapitole, verš 30. Zošklivili jste mě obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrsku mužů, spojili se proti mně, zabijí mě a budu vyhlazen já i můj dům. A tak Jákobova rodina stála na pokraji vyhnutí po meči, jak se říká. Genesis 35.1. Potom Bůh Jákobovi řekl, vstaň a vydej se vzhůru do Bételu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jež se ti ukázal, když si utíkal před svým bratrem Ezauem. Ale Bůh v anglickém překladu je často toto takové spojení slovní. Ale Bůh. Jákob zde na pokraji svého umu stváří tvář vyhnutí. Ale Bůh, všudy přítomný, vševědoucí, všemocný Bůh, se vložil do této Jákobovy beznadějné situace. Ale Bůh ani nesliboval Jákobovi záchranu, spíš mu přikázal, aby se Jákob vrátil do místa, kde se s Bohem poprvé setkal. Do místa, kde Jákob poprvé zažil výšku duchovního prožitku, to úžasné osobní setkání s Bohem. A ta záchrana pouze vyplývala z vyplnění toho příkazu. Příkaz sám se nesoustředil na to, co pro Boha byla maličkost, tudíž zachránit Jákoba od vyvraždění, ale Bůh se soustředil na Jákobovo duchovní obnovení, na duchovní probuzení. Tak Bůh chce, abychom i my s ním měli úzký a opravdový vztah, tak jako to chtěl po Jákobovi, který v posledních letech ten vztah zanedbával, což se nakonec projevilo chybami v rozhodování, když zanedbáváme vztah s Bohem, začneme dělat chyby v tom, jak se rozhodujeme. Místo, abychom hledali Boží vůli, protože Bůh zná budoucnost, tak nás může varovat před zhoubnými rozhodnutími. Když s ním nemáme společenství, rozhodneme se špatně a někdy jsou následky v stoji hodně. A Jákoba to mohlo stát zde život. Genesis 35.3. Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo s ním byli, zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe. Očistěte se a převlečte si šaty. Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bételu. Tam postavím oltář Bohu, jež mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Zajímavá Jákobova reakce, i hned šel po modlách, po cizích bozích. Hned si uvědomil, že pokud chce, aby Bůh ho ochránil, že potřebuje s Bohem kráčet a Bůh se nechce dělit o naší lojalitu s tím, že bychom sloužili i Bohu, i jiným bůžkům. Bůh chce nás celé, nejenom kousek toho našeho srdce. Tak jim nařídil své rodině, zbavte se cizích bohů. Zřejmě jich měli dost. Ráchel možná ještě měla ty bůžky, které sebrala svému otci Lábanovi. A pak jim Jákob nařídil, buďte čistí. A to znamenalo, buďte čistí duchovně, uvnitř. Buďte čistí před Bohem. A potom jim řekl, převlečte si šaty, což byl vnější projev toho vnitřního respektu k Bohu. A teprve potom říkal, pojďme do Bételu, do společenství s Bohem. A společenství s Bohem tedy vyžaduje co? Abychom byli uvnitř čistí. Ježíš to shrnul farizejům a znalcům písma v Matoušovi 23, 25 až 28. Takto Ježíš zvolal, běda vám, znalci písma a farizejové, pokrytci, leštíte kalich a mísu zvenku, ale zevnitř jsou plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče, vyčisti kalich a mísu nejdříve zevnitř, než budou čisté i navenek. Běda vám, znalci písma a farizejové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům. Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti. Že Ježíš udeřil hřebík na hlavičku, po čem Bůh touží, je ne to, jak vypadáme zvenčí, ale jak vypadáme zevnitř. A to bylo, co Jákob vyžadoval teď od své rodiny, aby byli před Bohem čistí uvnitř, aby se zbavili pokryteckého náboženství, které vypadá hezky navenek, ale ne uvnitř. A potom, co tedy se vzdali svých bůžků, potom teprve mělo smysl jít do toho Bételu a vyhledávat společenství s Bohem, když se zbavili konkurence. A teprve potom mělo smysl postavit Bohu oltář a uctívat ho. Můžeme rychle zabrousit do Izajáše první kapitoly, kde Izrael měl problém s tím, jak by měli uctívat Boha. Izajáš 1:3. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána. Mě však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Bůh říká, vůl je na tom líp než vy. Vůl svého pána zná, vy mě neznáte. Ach, pro národe hříšný, lidé obtížený vinou, potom sto zlovolníků, synové šířící zkázu. Verš 11. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý hospodin? Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Verš 14. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž. Bůh říkal, ty oběti bez toho, abyste měli srdce na správném místě, nemají žádný význam. A Bůh říká ve verši 16. Omýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo, učte se činit dobro. Verš 18. Pojďte, projednejme to spolu, pravý hospodin, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete a budete se vzpírat, bude vás požírat meč. Tak promluvila hospodinova ústa. V podobné situaci byla zde Jákobova rodina. V podobné situaci můžeme být někdy i my. Boha nezajímá to, co o něm říkáme, ale to, jestli ho posloucháme, jestli vyhledáváme jeho vůli a snažíme se podle ní žít. Jaká byla reakce Jákobovy rodiny? 35.4. Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších. A Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Že rodina poslechla, vzdali se cizích bohů, ale opět se vloudila chybička. Místo, aby Jákob ty bůžky zničil, tak je jen zakopal. Jak často, když jsme zrovna my ochotní vzdát se nějaké modly, když máme takový tu duchovní výši, ale z opatrnosti, místo abychom tu modlu rovnou zničili, tak ji jenom odložíme, abychom se k ní případně zase mohli vrátit. Od Jákoba se moc nezměnilo, že jo? Sice je lepší tu modlu odložit, než ji dál používat, ale to nebezpečí, že se k ní vrátíme, je reálné. Já jsem měl takových příkladů taky mnoho. Jeden, co mě napadá, je světská muzika. Asi rok potom, co jsem byl spasený, mě svatý duch začal usvědčovat z toho, co poslouchám. Bůh mi dal trošku fóra, nechal mě tak nějak srovnat si v hlavě základní věci, ale asi po roce došlo na to trošku povyrůst a to očišťování a tak jsem začal být v srdci obviněn, když jsem poslouchal světskou muziku. A to nejenom nějakou muziku, ale takový Black Sabbath, to už samo o sobě nám říká černá mše, jo, satanistická kapela. Já jsem to poslouchal kvůli muzice, ale takovýhle věci mají duchovní náboj. Uriah Heep, Deep Purple, jo, nevím, to možná ani neznáte, ať jste mladší než já. Dneska by to mohl být Tokyo Hotel, Emo. A tak jsem vzal ty kazety těchto kapel a rozlámal jsem je, což bylo dobrý řešení. Známí křesťany, který vysloveně vzali, tenkrát se dělali kazety, jo, nebo později CDčka a vysloveně spálili nebo rozlámali. Dobrý řešení, ale byla kapela, která mi byla nejblíž, Pink Floyd, možná taky asi znáte Pink Floydi, jo. Byl jsem i na jejich koncertu v Milwaukee, bylo to pro světskou mysl, když jsem byl nespasený, to byl úžasný, ale nicméně světský. A ty jsem si skoval. Sice jsem už je nehrál, ale zakopal jsem je v knihovně pod knížky, co by se mi ještě hodili. A k této modle jsem lnul ještě nějakých 10 let, než jsem našel odvahu se jich vysloveně zbavit. A někdo může říct, no ale co je na takové hudbě špatné? Seznam by mohl být dlouhý, ale dneska nemáme účel tady diskutovat hudbu. Ale například je to nedobrý příklad těch muzikantů. Jaký životní styl vedou, je to nedobrý příklad těm dětem a puberťákům, kteří to poslouchají. Ty Black Sabbath, to byli satanisté. Už to dítě zase má o kruček blíž k tomu zlu, než spíš než k tomu dobru. Dlouhá léta jsem bojoval s těmi různými názory na muziku, jo, v různých křesťanských denominacích a církvích, jako která muzika je správná, která není. A došel jsem k závěru, už jsem to tady říkal, že božská muzika oproti satanské muziky se nerozlišuje podle nástrojů, ta se nerozlišuje podle stylu muziky, ale podle toho, kdo hraje na muzikanty. Ne, co hrajou muzikanti, ale kdo hraje na muzikanty, jestli na ně hraje svatý duch, anebo jestli na ně hraje démon, jestli na ně hraje ďábel. Když vidíte, co dneska mladí poslouchají, tam není celkem moc co debatovat, jestli je to pro ně dobrý nebo není. Hudba má duchovní náboj, abych to zkrátil, proto je důležité i pro rodiče dávat pozor na to, co ty jejich děti poslouchají, protože to sebou nese duchovní náboj, skrze který ten ďábel, věřte, nevěřte, bude na ty děti postupně získávat vliv. Krůček tady, krůček tamhle a místo, aby byli blíž k Bohu, budou od něj spíš dál. Všeobecně, když nás Bůh usvědčí z nějakých model, tak si je neschovávejme, protože je to nebezpečí, že zase polezeme za nima zpátky, místo abychom dělali pokrok dopředu k Bohu. Genesis 35.5. Odevzdali modly a potom táhli dál. A zde je ten boží zázrak. Boží hrůza padla na města kolem nich a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu, tož je do Bételu, v kanánské zemi, on i všichni, kdo byli s ním, a postavil tam oltář. Nazval to místo Bůh Bételu, neboť se mu tam ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem Ezauem, což bylo v této době už o 21 let později. Takže z toho obnoveného společenství s Bohem plynula i ta nadpřirozená ochrana. Boží hrůza padla na ty města kolem nich, která plánovala Jákoba zlikvidovat, a najednou už se jich báli, nechtělo se jim do toho. Stal se zázrak. Byl to strach nadpřirozený, způsobený Bohem. Například, když později Izrael dobýval zaslíbenou zemi, i zde Bůh nadpřirozeně rozklepal kolena i obrům, kteří se báli toho izraelského národa. Takže tím ten odpor ozbrojení Bůh oslabil, tím, že se jim podlamovaly strachy kolena. Tím spíš Izrael byl schopen je porazit. Podobně Bůh někdy chrání i nás, i dneska. Bůh sešle do srdcí lidí, kteří nám chtějí škodit, nadpřirozený strach. A tak ze strachu, který si třeba neumí ani vysvětlit, se ty lidi raději drží zpátky, než aby nám škodili. Bůh to dělá i dneska a zaplať pánu za to. Takže oni pod boží ochranou dorazili na Bohem určené místo, do toho Bételu, kde měl Jákob první osobní zkušenost s Bohem před 21 lety. A Jákob tam tedy postavil Bohu oltář a uctíval ho. A teď ho nazval Bůh Bételu, což znamená Bůh Božího domu. A v tom vidíme, že Jákobovo uctívání Boha začalo být daleko více osobní. O to Bohu jde. Předtím Jákob jenom měl oltář u Božího domu, ale teď postavil oltář Bohu Božího domu. Jeho uctívání Boha začalo být osobní. 35.8. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována u Bételu, pod tím dubem. Izák jej proto nazval dub nářků. Jákob dostal další ránu, zemřela jeho chůva Debora. Určitě to byla pro něj veliká ztráta. Bylo to pro Jákoba spojení s jeho zesnulou matkou Rebekou. Takže to byla vlastně její komorná prostě chůva, která vychovávala Jákoba. Rebečina syna. A i pro Jákobovy ženy, ona byla spojením s jejich domovem v Cháranu. Ale když si připomeneme Římanům 8.28, kde Pavel říkal, víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru, Bůh tímto dotvářel Jákoba, neboli Izraele, v duchovně dospělého patriarchu. Jak ho dotvářel? Tím, že jedno po druhém přestříhával pouta, které spínaly Jákoba se světem. Bůh si Izraele posvěcoval pro sebe, pro významnou práci Božího muže. A potom, co Izrael nejprve pohřbil modly své rodiny, teď pohřbil a oplakal svou chůvu, která mu byla kromě jeho ženy Ráchel nejbližší. A tak se Izrael pod vlivem okolností víc a víc díval k nebi a méně ke světu. A o to též Bohu šlo. 35.9. Jákobovi se na jeho cestě z Mesopotámie znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl, jmenuješ se Jákob, tvé jméno však již nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael. A tak se mu říká Izrael. V následujících verších Bůh zopakoval to zaslíbení, které mu předtím dal u potoka Jábok. Někteří kritici Bible poukazují na podobné pasáže a říkají, že je to slátaní na několika autorů, protože toto požehnání, které následuje, podobné tomu, kterému Bůh vyřkl u potoka Jábok. A oni si říkají, vidíte, furt se to nějak opakuje, jo, napsalo to plno lidí, slátali dohromady. Ale kdyby dávali pozor na detaily, tak by věděli, že zde se říká, znovu se mu ukázal Bůh a řekneme si, proč mu to zopakoval. Verš 11. Bůh mu řekl, já jsem všemohoucí Bůh, ploď se a množ se a bude z tebe národ, dokonce svazek národů, i králové výjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě, i tvému budoucímu semeni dám tuto zem. Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, Vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-El, Boží dům. Že Bůh povzbudil Jákoba, který byl se smrti Debory zdrcen, a zopakoval jeho zaslíbení Jákobovi Izraeli. Že poprvé Bůh nazval Jákoba Izraelem u toho potoka Jábok, kdy Izrael, no Jákob, s Bohem celou noc zápasil. A proč to je tady znova? Jeden z důvodů je, že Jákob učinil duchovní objížďku. Když šel od toho potoka Jábok, pral se s Bohem, pak se setkal s Ezauem druhý den se zraněnou kyčlí, Ezau mu odpustil a tak dále. Ale místo, aby Jákob šel do Bételu, on se usadil u města Sukot. Tam žil několik let, postavil si tam dům. Další objížďku pak udělal, že se usadil poblíž Šechemu. Z toho byl ten obrovský malér s Dýnou, která byla zneuctěná a Šimeona Lévy zmasakrovali muže Šechemu. A teď tedy Bůh po těch objížďkách, jako my někdy děláme objížďky, jeden den je člověk na vrcholu duchovního blaha blízko Bohu a třeba to pár dní vydrží a my jsme takový, prostě nátura hříšná zase zabere a za chvíli objíždíme, jo, místo, aby jsme jeli rovným přímočarým směrem za tím Bohem, tak to objíždíme přes různé věci, které nejsou v Boží vůli, ale Bůh nám dává další šanci znovu a znovu. A někteří kazatelé občas říkají, že Bůh nám zjevuje svou vůli a teď nám zjeví, tak teď další krok je tohle. Další krok je rozlámej CDčka Black Sabbath třeba, jo? A dokud já ten krok neudělám, Bůh mi nezjeví další krok. A my jako lidé často ignorujeme to, co Bůh nám zjevil, že máme udělat, a pak se optáme, tak Bože, jaký je další krok? Co mám dělat ohledně tohohle? Co mám dělat ohledně támhle toho? Ale Bůh říká, dokud nepřekročíme tenhle ten schod, tak další kroky nebudou. A tak třeba po roku nebo měsíci objíždění nás Bůh zase přivede zpátky k tomu kroku. Rozlámej CDčka Black Sabbath. A když je rozlámu a Bůh řekne, tak, teď je další krok, rozlámej Pink Floyd. Řekne další krok, teď ti tady otvírám příležitost duchovního růstu, teď ti tady přivádím požehnání. Ale vždycky, dokud nevykonáme známou Boží vůli, která je nám známá, Bůh nám nezjeví nic dalšího. Někteří lidé můžou být léta zaseklí v jednom bodě, protože znají Boží vůli, který je ten další krok, ale odmítají to vykonat. Protože Bůh se nevnucuje, říká, no nemusíš to dělat, ale dokud to neuděláš, ta cesta dopředu vede přes tenhle schod. Dokud ho nepřekročíš, tak nikam nemůžeš jít. Proto je pro nás dobré a moudré hledat Boží vůli a poslouchat ji, abychom mohli jít dopředu a ne dělat objížďky. V každém případě jsem rád, že Bůh dává kajícím hříšníkům druhou, třetí, čtvrtou a padesátou šanci. Ale občas přijde den, kdy Bůh už další šanci nedá. A na to pozor. Hřích zatvrzuje srdce a může zatvrdit srdce člověka do bodu, že to srdce už není schopné činit pokání. Takový velice známý příklad je příklad faraona z knihy Exodus, kdy faraon si zatvrdil srdce 7 nebo 8krát, nechtěl pustit Izrael, vždycky slíbil, že je pustí a pak je nepustil. A pak mu Bůh zatvrdil srdce, už bylo zatvrzený, už faraon si prostě vyměřil, kterou cestou půjde a Bůh to už potom jenom zapečetil. A proto nezneužívejme tu Boží trpělivost a milost a vynaložme veškeré úsilí na to, abychom s Boží pomocí vymítili z našeho života všechny ty modly, bůžky a hříchy. Autor Židů 12.1 nás vybídl: odhoďme i my každou přítěž, i hřích, který nás tak snadno svazuje. A vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Nedělejme objížďky. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a dokonavatele naší víry. 35.16. Potom z Bételu táhli dál, a když už byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli jí porodní bába řekla, neboj se, i tentokrát budeš mít syna. To, že táhli dál z Bételu, to byla chyba, protože Bůh neřekl Jákobovi, aby se odstěhoval z Bételu. Bůh v prvním verši 35. kapitoly řekl Jákobovi, aby bydlel v Bételu, a mezi tím jsme nikde neviděli, že by Bůh říkal Jákobovi, aby zase šel někam jinam. A tak se Jákob proti boží vůli vydal z Bételu na vlastní pěst. A ty důsledky byly drahé. Ta nepohodlná cesta na velbloudu způsobila velmi těhotné Ráchel těžký porod. A tak těžký, že Ráchel při porodu zemřela. Když jsem byl mladý ve víře, Bůh mi leco strpěl. Ale začal jsem zjišťovat, že s tím, jak v té víře rostu, Bůh též postupně zvyšuje laťku. Co mi prošlo během prvního roku mé mladé víry, už mi druhý rok neprošlo. Byly důsledky. A čím víc mi toho v té víře bylo dáno, jak léta plynula, tím víc bylo ode mě očekáváno. A když zanedbávám to společenství s Bohem a potom neznám jeho vůli v určité záležitosti, nebo ho neposlechnu, ty důsledky jsou potom tvrdší, než bývaly, protože bych měl tu boží vůli líp znát, než když jsem byl mladý křesťan. A to ne, že by Bůh byl krutý, ale je to potřebné pro ten pokračující duchovní růst. Bůh využil Jákobovy neposlušnosti a nemoudrosti, že táhl velmi těhotnou Ráchel, se drkotala na velbloudu. A asi to uspíšilo ten porod a byl to těžký porod. Ale Bůh využil těchto přirozených důsledků a Bůh víc a víc si odděloval Jákoba nebo Izraele pro sebe, aby byl víc ve společenství s Bohem, líp rozuměl jeho vůli a konal tu významnou boží práci, kterou mu Bůh svěřil. Římanům 8:28. To je pro světskou mysl nepochopitelné, ale když si Bůh vybere člověka k významné boží práci, ta může být vykonána jen, když je ten člověk pro Boha oddělen. To je pro nás někdy to bolestivé, jak si tím dlouhým procesem Bůh si nás pomalu víc a víc odděluje od toho světa pro sebe. To není jenom pro nějakého patriarchu nebo nějakého významného muže, kterého Bůh povolal k významné boží práci. Pro někoho je to víc, pro někoho je to míň, podle toho, jak člověka Bůh povolal. Ale každého křesťana Bůh postupně odděluje od toho světa. Začne to tím, že rozlámu nějaký CDčka, aby ten duchovní náboj mě od Boha neotahoval. A ty nároky na toho křesťana jsou vyšší a vyšší, ale s tím je i vyšší odměna. Odměna společenství s Bohem a všechno, co z toho plyne. Že Bůh nás sice nepotřebuje k té práci, kterou on chce tady na zemi vykonávat, ale Bůh si to zvolil tak, že místo, aby všechno udělal za nás, on pracuje skrze lidi, skrze nás chybující lidi. A tím je Bůh Bůh, že může vzít chybující lidi a stejně vykonat svoji práci. Verš 21. Izrael táhl dál, potom co Ráchel zemřela, byla pohřbena, a vstyčil svůj stan za Migdal Ederem. A když se Izrael zdržoval v tomto kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce. A Izrael se o tom doslechl. Jákob měl 12 synů. Synové Lej, Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, Izachar a Zabulon. Synové Ráchel, Josef a Benjamín, synové Bilhy, Rácheliny otrokyně, Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Lejiny otrokyně, Gád a Asher. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Mezopotámii. Jak vidíme, Jákobova rodinka byli taky někteří pěkní grázlové. Šimeon a Lévi vyvraždili celé město a zde jeho prvorozený syn Ruben spal s jeho ženou. Jo? To není jenom prohřešek, to je pořádný hřích, to je ohyzný čin. Ta Bilha byla, zde píšou, otrokyně Ráchel, nebo její komorná, prostě její děvečka, její služka. A jak víme, Ráchel dala Bilhu Jákobovi za ženu, když nemohla mít děti. A tak Bilha byla Jákobova žena. Že Rúben poskvrnil lože svého otce. A nejenom to, to už je opravdová ohyznost ještě po smrti jeho ženy vyspat se s její komornou, která též byla Jákobova žena. A ještě horší je to, že on byl prvorozený. Že jako ten, který měl zdědit to vedení toho klanu, vedení toho Izraele vznikajícího, tak on se takhle choval. Nechal se absolutně ovládat chtíčem. A nejenom, že by se spustil s nějakou prostitutkou, ale s otcovou ženou. A tak, jako prvorozený, ztratil to právo. Když se podíváme rychle do Genesis 49, Jákob teď už opravdu před smrtí zde vyslovil prorocké požehnání nad těch svých 12 synů, z kterých vzniklo 12 kmenů Izraele. Asi je zde shromáždil, uctíval Boha a vyskrul tato prorocká požehnání. Říkal, shromážděte se, 49.1.2, a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi. Rúbene, ty jsi můj prvorozený, mé síly a mého mužství první plod, přední co do vznešenosti, přední co do moci. To mělo být jeho. Ale jak voda vzkypěl si, ztratil si přednost. Vstoupil z doložnice svého otce, poskvrnit mé lože, jestli se odvážil. Zde v Genesis 35 se říká, že Izrael se o tom doslechl a nic více o tom nepíše. Je zajímavé, že svatý duch tady nezaznamenal, Jákob se o tom doslechl, ale Izrael. Jákob se zachoval jako Izrael, jako ten duchovní patriarcha. Nechal to být až do správného okamžiku, ten nejdůležitější, kdy na smrtelném loži vyslovoval ty požehnání, tak na Rúbena padla ta sekera spravedlnosti a byl zbaven toho privilegia prvorozeného syna. A Jákob pak pokračoval, když už jsme u toho, Šimeon a Lévi, kteří vyvrazdili Šechem, Genesis 49.5. Šimeon a Lévi, to jsou bratři, jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše má. K jejich spolku se nepřidávej, slávo má. Jákob s nima očividně nesouhlasí. Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutá. Rozdělíme v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Toto nebylo požehnání, to byl trest. Kmen Šimeona i Léviho. Šimeon byl záhy povlcen těmi ostatními kmeny, nikdy nebyl významným kmenem. A Levité vlastně nikdy ani neměli své vlastní území, ale zase v boží milosti se z nich stali kněží ve stánku setkání a později chrám. Takže Římanům 8.28 ve všem Bůh pracuje pro těch, kteří ho milují. A takto právo prvorozenectví přišlo až na čtvrtého na řadě na Jiru, protože ty první tři se zachovaly extrémně bezbožně. A tak to zakončíme, Genesis 35.27. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat Arbě, což je Hebron, kde pobýval Abraham i Izák. Izákův život trval 180 let. Když Izák vydechl naposled, zemřel a byl připojen ke svému lidu. Star a nasycen životem. Jiné překlady říkají, užil si toho života v podstatě. Pochovali ho jeho synové, Ezau a Jákob. Že zde vidíme, že Izák žil 180 let, žil více než 40 let potom, kdy si myslel, že umírá, když Jákob od něj ukradl to požehnání, Esauovi ho ukradl. A Bůh tím i přetnul další spojení Jákoba se světem, s tím svým vlastním otcem Izákem, který zde zemřel. A kapitola končí takovou zajímavou poznámkou, že ho jeho synové Ezau a Jákob pochovali, svorně ho pochovali. Jak víme, ze začátku příběhu Jákoba, když porvil Ezaua, nejdřív od něj koupil právo prvorozeného, pak ho okradl o požehnání, pak předstíral, že je Ezau, nechal si od Izáka požehnat, co mělo patřit Ezauovi, i když to bylo proti boží vůli. Ale nakonec zde vidíme, že Ezau Jákobovi totálně odpustil. od toho momentu, kdy se setkali u toho potoka Jábok, po tom, co Jákob zápasil celou noc s Bohem, Bůh mu zranil kyčel, Jákobovi nezbylo, než se před Ezauem pokořit. Ezau pokornému Jákobovi odpustil. Ezau byl kavalír, bohužel nespasený. Co si z toho vememe na závěr? Můžeme se zamyslet nad Lukášem 12:48. Komu je mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. Tak jako Bůh toho Jákoba, který šel nahoru a dolů ve své duchovní pouti, Bůh od něj víc a více očekával, tak Bůh očekává víc a více od nás. A jak rosteme duchovně, tak máme větší a větší zodpovědnost před Bohem. A tak bychom měli oceňovat, kromě jiného, všechno, co nám dává. I rodinu, ženu, své děti, třeba tady ten Chemvelt. Jákob úplně nerozumně ztratil svou milovanou ženu Ráchel, protože odtáhl z Bételu, kde mu Bůh řekl, aby žil. Táhl ji těhotnou na velbloudu a to jí způsobil těžký porod, ztratili. Že nikdy nevíme, kdy někdo, koho milujeme, nebo něco, co máme rádi, kdy to Bůh veme pryč. Job řekl, Bůh dal, Bůh vzal, požehnáno jméno Hospodinovo. A tak, když se nad tím zamyslíme, máme důvod být vděčný i za nějaké ty maličkosti, co třeba považujeme za maličkosti. Já jsem se zrovna zamýšlel nad tím, jakou mi Bůh dal milost v mý ženě Zitě, ale jak je snadný to brát jako danou věc. A včera jsem říkal, když si představím, že by mi Bůh Zitu vzal nějakým způsobem, to by byl malér, to si ani neumím představit, jak bych bez ní žil, to by se mi ani nechtělo. Jak je důležitý si připomínat, že můžeme kdykoliv ztratit, zase nám to pomůže ty věci, které zevšednily, víc si jich vážit a víc si jich užít. A druhé takové poučení bychom si mohli vzít z toho počátku Genesis 35, verš 2 a 3, jak, když byl Jákob v maléru a vyhledávali společenství s Bohem, jak se vzdali cizích bůžků, jak jim Jákob řekl, první je očistěte se, očistit se uvnitř. A protože jsme chybující a děláme objížďky, i nám neškodí pravidelně si zkontrolovat inventář toho našeho srdce. Jak moc jsem tam čistý nebo špinavý, nacpali se mi tam zase nějaký bůžkové, je potřeba něco vymést a ne pohřbít, ale radši spálit. A tak Otče na nebi, jsme tady před tebou jako chybující lidé, kteří jsou spasení tvou milostí. A tak ti děkujeme, že nám nedáváš to, co si zasloužíme, ale že jsi k nám tak milostivý. Tak nám pomoz tento víkend si udělat inventář těch našich srdcí, očistit je, co tam nepatří, co tam vlezlo nějak, zase to vyhodit, abychom měli ta srdce čistá, abychom byli čistí nejenom navenek, ale i uvnitř. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.